Blaðsíða 25. Á blaðsíðun er mynd. Í myndatexta segir Frá Eiríksstöðum í Dölum, sem er nýlega endurreistur landnámsbær. Húsakynnin voru skáli með rúmum meðfram langveggjum, en fyrir miðju gólfi var langeldur. Verkefni 1. Semjið saman og setjið upp leikþátt eða gerið myndband um valinn kafla úr landnámi Íslands. Af hverju lagði fólkið af stað? Hvernig var siglingin? Hvað fannst fólki um landi þegar það kom hingað? Hvað þurfti að gera fyrst til að koma sér fyrir? Hverjir gerðu hvað? 2. Teiknaðu mynd af Knerri á leið til Íslands með fólk, vistir og búfénaðum borð. 3. Gerið veggmynd saman sem sýnir landnámsmenn eða víkinga að störfum. 4. Hver var ástæða þess að flestir landnámskarlar komu frá Norðurlöndum en flestar konurnar frá Bretlandseyjum? 5. Hvað heldur þú að væri öðruvísi á Íslandi ef fólkið sem nam hér land hefði allt verið frá Bretlandi? 6. Hvað einkenndi líf landnámsmanna? Að hvaða leiti snerist það sömu hluti og líf okkar? Að hvaða leiti var líf þeirra ólíkt okkar?